Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, ven de celebrar a súa 43ª Asamblea Xeral, na que renova a directiva e na que demais entrega os premios Oxígeno e Dioxina do ano 2018. Estes premios son un recoñecemento ás peores e ás mellores actuacións ou accións, actitudes ambientais dese ano nas categorías de individual e colectivo. Ademais, tamén se fixo entrega do premio Oxígeno de Honra a unha socia fundadora de ADEGA, expresidenta da organización, Adela Figueroa Panís. Falamos destes premios con Fins e Igrexas de ADEGA. Moi boas, Fins.
Hola, boas, como
estás? Esta sería a edición número 18 dos premios Oxíxeno e Dioxina da ADEGA. Que finalidade teñen estes premios, Fins?
Facer visível actuacións ou actitudes positivas co medio ambiente. Vamos quedar coa parte máis positiva, porque, por desgraza, accións nefastas as que damos o premio de Dioxina, premio entre aspas, claro, pois hai dúcias, hai centos, todos temos a cabeza alguna, pero con esa idea de traballar en positivo, de expoñer casos que sirvan como exemplos, pois o que facemos é cada ano unha pequena escolma de actuacións que supoñen pois un exemplo para o coidado do medio e a actitude da cidadanía positiva cara ao noso ambiente. E esa é a idea dos premios Oxíxeno.
Os premios que outorga a ADEGA cada ano divídense en categorías, en dúas en concreto, a individual e a colectiva. Seguimos cos premios Oxíxeno na categoría individual. Desta volta galardoada é Paloma Fernández. Dinos quen é Paloma.
Sí, bueno, Paloma é a voceira da coordinadora anti-incoro do UMIA. Sabedes que, bueno, un coro de Caldas leva pois casi 25 anos cortocircuitando un río e causando gravísimos problemas, o río UMIA, gravísimos problemas en ese río e na calidad das súas augas. E este colectivo, que aínda que está personificado, non, en Paloma, porque o sistema individual é a voceira, detrás este colectivo de persoas pois está recuperando outra vez a reivindicación, porque por desgraza en moitas lutas ambientais o tempo acaba dándonos a razón, e aquel encoro que se vendeu como a solución pois, en concreto para as enchentes do río e para mellorar o abastecemento, revelouse como principal problema, precisamente agravando as enchentes e contribuindo mediante procesos de eutrofización hasta as augas paradas a que a calidad desas augas fora incluso perigosa para a saúde das persoas.
Unha reivindicación que, como dice, unha reivindicación histórica, levan 25 anos reclamando o derrubo dese encoro no río UMIA, pero agora por que revive? Cal é o motivo, Fins?
Bueno, hai varios, entre eles o feito de que coas consecuencias que estamos a sufrir cada vez patentes, non, do cambio climático e os problemas de seca e escaseza, é máis necesario salvaguardar os recursos hídricos, non? E nos últimos anos o encoro do UMIA pois amosou crecentes e graves procesos de eutrofización, é dicir, de perda da capacidade do encoro para xerar vida e da acumulación de microorganismos tóxicos, non? A famosa microcistis, que evita que a auga poida beberse, que consume todo o oxígeno da auga. Estes episodios son máis frecuentes e máis intensos, e son os que pois se contribúen a que o discurso de liberación do río, de demolición dese encoro, dunha obra que, por certo, foi cuestionada incluso dende as instancias xudiciais, sexa máis urxente.
Imos con outro premio Oxíxeno, desta volta o premio Oxíxeno Colectivo, que foi para as brigadas deseucaliptizadoras. Contanos por qué.
Bueno, esta foi unha iniciativa que partiu inicialmente do Sesión Ecologista Verde Gaia, pero que outros grupos ecologistas tamén vimos desenvolvendo de xeito puntual ao longo dos últimos anos, para chamar a atención sobre a necesidade de coidar os bosques autóctonos fronte á invasión do eucalipto, non? Porén, esta iniciativa concreta das brigadas eucaliptizadoras veu a pues, precisamente iso, a concretar, non, mediante accións organizadas e coordenadas ao longo do país, un ancello que moitos e moitas tiñamos de facer algo, de actuar directamente a prol da conservación dos nosos bosques, non? E contra a invasión de eucalipto. E tiveron moito éxito e souberon precisamente recoller esas e coordenar esas actuacións a veces individuais espalladas, darlle unha coherencia e inserirlas nun discurso non contra o eucalipto, sino a favor do bosque autóctono, e por iso pensamos que esta idea que está espallándose e que callou moi ben na nosa sociedade, incluso no propio mundo rural, con comunidades de montes moi implicadas, pues merece este reconhecimento, ese premio Oxíxeno 2018.
Desta Asamblea Xeral número 43 de Adega, Colectivo Ecologista tamén tivo que outorgar os premios a peor actuación, acción ou actitud ambiental de 2018. Lamentablemente os galardoados non acudiron a recoller o premio, pero imos falar deles. Na categoría individual, para quen foi?
Decidimos, en este caso, poñer todas as aspas que queirades, premiar co premio Dioxina individual ao profesor Felipe Macías. Felipe Macías é un catedrático de Afaloxía da Universidade de Santiago, que últimamente está de actualidade por ser unho dos asesores, unha das voces científicas que utiliza a mineira de Touro para xustificar o seu proxecto, non? Con argumentos tan delirantes como que, bueno, pois se os ríos están contaminados, se teñen unha acidez altísima, pois podemos aproveitar este efeito para facer un parque temático de bacterias extremófilas. Bueno, en lugar de depurar e limpar esas augas que levan 33 anos, sen ningún tipo de tratamento, escoando dende a mina de Touro cara ao río Ulla. Esta mesma persoa, pois, asesorou validou científicamente barbaridades ambientais como, por exemplo, os parques eólicos do Xistral, eliminando un hábitats únicos, como as turbeiras de cobertor dun dos espazos onde mellor se conservan de toda Europa, ou tamén serviu, prestou o seu apoio científico pois a barbaridade que finalmente o Tribunal Superior botou para baixo da piscifactoría de Touriñán, tamén a esa mal chamada restauración do lago co lago que é unha balsa mineira das Pontes, a trayectoria do profesor Felipe Macías con proxectos controvertidos, vamos a deixar aí, pois é longa, non?
Outro que non foi recoller o premio foi o que levou o premio Dioxina na categoría colectiva, que desta volta foi para a Dirección Xeral de Industria e Minas. Contanos por qué?
No seu currículum recente está a aprobación desa coñecida como Lei de Depredación, camuflada como fomento de iniciativas empresariais, que elimina atrancos, entre aspas, ¿no?, atrancos ambientais para proxectos agresivos e pon o mellor ciño, os nosos recursos naturais ao abeiro do mercado e da especulación. Os responsables políticos desta consellería diríxennos, non, cara a afondar ese modelo colonial que se pode personificar na minería contaminante e concretamente na mina de Touro Pino.
E por último, acto de entrega dos premios Oxíxeno e Dioxina de Adega 2018 completouse co premio Oxíxeno de Honra, que se entrega a persoas que destacan por ter unha traxectoria vital comprometida coa defensa ambiental e deste caso tamén cultural de Galiza. Nesta ocasión o premio quedou na casa, Fins.
Sí, barremos para casa, por que non? Hai que estar orgullosos do que temos e poñer en valor tamén a nosa historia. Historia que, por certo, continúa. Estamos falando, efectivamente, da persoa premiada, do posicionado de honra que foi Adela Figueroa, Curra Figueroa, histórica fundadora do Movimento Ecologista, fundadora de Adega, presidenta da Fundación Eira, expresidenta da Adega, escritora, poeta, bióloga, ensinante. Ben, esa trayectoria exemplifica o compromiso e a generosidade de Curra co país, coa nosa cultura, coa nosa ambiente, coas persoas e co povo, e claro, decidimos que isto había que poñer en valor, que había que subliñalo, que había que darlle a importancia que realmente ten, sen hipocresías nin falsas modestias, non? Pois Curra mereceo, e esa foi a razón pola que decidimos este ano lembrar unha trayectoria que aínda sigue viva e aínda terá moito máis que dar ao ambiente e á cultura do país.
Sumámonos a eses parabéns. Premios entregados no marco da Asamblea Xeral de Adega, na que se marcan desafíos e retos a nivel interno e externo. Unha nova etapa na que Virxinia Rodríguez renova como presidenta. Fins e Iglesias de Adega, moitas grazas.
A vos, como sempre.